kultu.
Varsovia vento.
Varsovia vento.
Varsovia vento.
Ciutagaj rilatoj kontraŭaj ideoj.
June, mojose kaj serioze, kun granda ĝojo jam mi komencas tiun ĉi podcaston. Kun tiuj tri ĉefaj vortoj kiuj sekvas la kuban sekcion. Estas plezuro povi renkonti vin denove pere de la ondoj de Varsovia vento elsendoj. Kiel certe vi ĉiuj diras, bla bla bla. La hodiaŭa podcasto celas alporti al vi surprizetojn, tre bonaj kompreneble. Ni esperas, ke vi ilin ĝuu, kaj jam mi antaŭdankas pro via aŭskultado. La pasintan novembron ni havis tre specialan aranĝon kaj du eksterlandanaj gastoj, kiuj partoprenis ĝin. La arta festivalo, kiel estis nomita, okazis en la Kulturdomo de Havano inter la 26 kaj 27. Ana Montesinos de Gomis, tre konata esperantistino, alvenis al Havano semajnon antaŭ ĝia komenco. Ŝi venis inter kromaj aferoj por labori kaj ŝi multon faris rilate al la arta festivalo, kion ni multe dankis kaj ankoraŭ dankas. Krome, nia ankaŭ tre kara Vilhelmo Litermano vojaĝis ekde Matanzas, urbo situanta oriente de Havano, por partopreni la aranĝon, kaj kompreneble kiel ĉiam kunporti siajn librojn por ekspozicio. Krom la distra programero preparita por la fermo, okazis konkursoj pri interpretado, deklamado, fotado kaj verkado. Prezento de la projekto Vizaĝoj kaj kiel parto de tiu projekto Vilhelmo Lutermano prelegis pri sia neatendita maniero konatiĝi kun Esperanto. Pri kiu mi devas diri, surprizigis min multe. Okazis ankaŭ ekspozicio kaj arboplantado de la ekologia grupo Kubaj Naturamantoj Konoa. Kaj alia prelego pri la kulturaj valoroj de Esperanto de Maritza Gutierrez. Krome estis ludoj organizitaj de Ana Montesinos nomataj Lerni Ludante. Partoprenis nian aranĝon pli ol 20 esperantistoj, kaj dum la fermo ni estis regalitaj per belaj kanzonoj, dancoj kaj poemoj. Mi devas diri, ke tiu ĉi festivalo havas specialan signifon, ĉar ĝi estis la unua arta festivalo de Havano, organizita de la provinca filio kun tre riĉa programo kaj variaj branĉoj por konkuri. Pro tio, mi ne perdis la ŝancon por prezenti al vi kelkajn intervjuojn faritajn kaj al partoprenantoj mem, kaj al organizantoj, kiuj tre favore laboris por ĝia realiĝo. Alia novaĵo, kaj mi profitas ankaŭ por fari ĝin ĉefa anonco, estas la okazonta Kuba Esperanto-renkontiĝo Kero 2012 en la kampadejo Rio Ceibabo en la provinco Villa Clara, centre de nia lando. Tio okazos inter la 19 ĝis la 19 de februaro, kies ĉefa temo estos Esperanto, lingvo por edukado al daŭrigebla evoluo. Kaj la diversaj punktoj traktotaj estos lingva ekologio unue, kulturo kaj lingva diverseco due, alfabetigo trie, kaj kiel kvara punto, gepatra, etna, nacia lingvo kaj kultura identeco. Se vi deziras aliĝi kaj partopreni, vi simple kontaktu la kuban sidejon pere de la retadreso info@helico.co.cu. Kaj por fini mi volas komenti, ke post la arta festivalo la JOSOKO okazigis sian monatan tendumadon. Ili kune babilis, trinkis, manĝis, sed supozeble malmulton dormis. No, jam mi finas. Mi esperas, ke vi ĝu la intervjuojn kaj ankaŭ raporton pri la grupo de Kubaj Naturamantoj. Mi prezentos sian etan historion pri kial kaj kiel konoa. Vi ankaŭ ne perdu la okazon koni ĝin voĉe de unu el ĝiaj prezidantinoj. Temas pri Ismari Lezcano. Nu, mi deziras, ke vi havu tre feliĉajn tagojn, belajn geamikojn, sanon kaj amon en tiu ĉi kristnasko, fino de la jaro 2011 kaj komenco de la nova kaj espereble ankaŭ fruktodonan 2012. Por Varsovia Vento Elsendoj raportis Ari. Gis la.
Saluto, mi nome è Jacek Marika, mi esperanti gisti la Iaro 2000. Mi volas diri che la 1 de settembre mi caialia esperantistino reilita creis la ecologia in gruppo un Cuba Naturamanto e Conoa celante en la tequete estado. Ya mi faris du consigo por plan y concreta en laboro cae partoprenis en quelcae aranjos. Mi colaboras con la ecología grupo Ando Reforestando, miris al festival Love In, y es multa de ecología en grupo Caicune con él y mi laboris favore a mi planeta. Mi estas de miembro de mi grupo, cae mi aicelo y estas disbacíes peranto inter la ecología del grupo y de mi alando, cae que la esperanto movado povas contribuye a la natura protectada. Pedido de volar este miembro de Cono, vive bastante de parto premi en mi altasco y cagarangel. Y puedes contarte con mí sobre el adreso de Cuba Esperanto Asocio. Bianca Pobas del Pini. Banco.
Ni un estas con Ana Montesino, si visitas ni en London. Caían presto a Chiforira, donde igual es que si parolo y omete, si si arrestado, cae si hay impreso y cae resulto.
Saludos, mi venís al cabo ya de unos tagos, cae intertempe mi estis y en Chia Habano, primo al fin, gigante y amigo, en cae para adelante, que es el club, cae poste mi javis la, ole, que a mi al venís, mi javis la velan surprison, que es de la semana en Chino, estis planita tre bela festivalo, cultura festivalo. Tu mi estis tie ci, oni diris al mi que estos festivalo, cultura festivalo, tie ci en Habano, que ci mi volis interveni, que mi diris yes, con ellos, do mi presentis que el cailudo, se la play grava parto de tio festivalo, estis que mi diras estis cultura festivalo, estis concurso pri poemoi, pri cantoi, pri fotografio, pri proso, cae su vestigio alía interpretado, declamado, y eso. Cae parte de este que interesa, que el cae la poema de este espelega, que el cae la carta de este espelega, y comprender toda la semana en chino, cae este disfrutado, este es tres completa, cae tres richas, cae este es diversa y parolado, y han cao ver que estoy. Cuba y Berkisto y Caigel Pluma. Es que ver mi exista, la parto pleno de la homo y estoy tre entusiasma, que a todo esto es de buena. Poste, saman vespero, dimanche en vespere, mi iris al contramaestre, char, que a mi venis intense por porti disco de Amindai, que estis el donita en Francio. Caído mi porti silin al Habano con la intenso la silin al Habano, se poste esto es granesita que mi hilo al contramaestre, que a mí absolute diris yes, que habla propono a Peris, que mi iris bien, que esto es mi esto parte de un mutago que yo no, se esto es plena de activado y que. Unue estis oni colectis min de la autobuso kai visitalis min iomete en la urbo kai poste ni iris al radiostacidomo kai tie mi estis el sendo pri la disco estis la intervuo estis al la chefa cantisto kai mi de tiu urbo Amindai kai tre bona mallonga se tre bona intervu poste estis mi faris de valentiu mi tiello pri ludo kai estis la oficial gancho de la disco kai oni disdonis disco la chefa contribuanto de la sette ciu partoprenanto de la grupo de la musica grupo se anca per talia homo il fuse intervenis en la donado de tiu disco kai poste estis concerto en la chefa plazzo un concerto de Amindai kai multe homo el de la normala publico estis kai estis te interesa que el kai de Manusani. Chu eblas achiti la disco, te la brinde ancora bonés, gracio do estis intereso por ti. Kaj poste mi iris al la domo de la, mi diru, la bopatrino, la baptopatrino, ne bopatrino, la baptopatrino de tiu grupo, kaj ne havis alian feston tie, do vere la tago estis belega. Kaj la tago poste mi revenis a Havano. Kaj mi alvenis tien ĉi, kaj fakte, kiel kutime, mi sentas tien ĉi kiel hejme. Estas ĉirkaŭ mi estas tiom afabla ĉiam, ke mi sentas tre feliĉa.
Saludos, mi nombre es Javier El Cubo, mi luz participé en la festival en Habano, mi participé en Bautao y estaba en Caidi Manche, y están fuera bien en Finicia, esta es la vida de parto. En Chumía han salido participé en Caidi, Bistón y la diploma y Caidi presente en la lasta en parto. La evento de Plachis Calmé, en Jimmy revivis me amigo en de Londres hay es parolis un no hay que serte impresis mi temas Priana Montesino y mine partoprenis en la concurso sed oni presentis bonega en vertajoin y mi duis un parto han caído pri la ecología grupo que faris bonan rencontillo y es mi profitis han caído la casa por inviti a la presidente de la Cuba Esperanto, de la Cuba Radio Motor hoy, Paini Yam, con ella en relato, en charla y uno ya no estar y el ali, el nacían de grupo de Radio Motor hoy, y tu certe subtenas ni, es plana que y con la nacía claro de la Cuba Esperanto Sorcio, si hoy las clases, charlam ni estas. Yo nací a grupo, esto es como el preso de provincia, interesita en la proyecto, y el cerebro, aunque opi la ecología grupo, donde vi mi plantis triarben, lo es y tan logro por preparar el evento general, post multa de trebol, mi suceso en el cerebro, que tenemos la aranjo, y los que hay.
Gato cedro en calmar cané, caí de cueto en calmar yaré.
Gato cedro en calmar cané, caí de cueto en calmar yaré.
Quien Juanita caí, chan chan, el amaro cribri sablón, chía mojo del cribil, e cruchiquis lean, bisayón.
Canto cedro en Almacané,
Verso via vento.